Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
Sveicināti! Šonedēļ etnovēstīs metendienas pasākumi. Atskatīsimies uz meteņu ķekatu masku meistardarbnīcu Līgatnē, kā arī pastāstīsim par pavasara gaidīšanas svētkiem citur.
Etnovēstis atskatās.
Latviešu kultūrtelpā maskām un maskošanās tradīcijām ir nozīmīga vieta. Tikpat daudzveidīgi, kā novadu tautastērpi, ir arī masku gājieni, maskoto izdarības un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi. Latvijā to ir vairāk kā 70 – čigoni, miežvilki, vastlāvji, kozi, čigani, kuļi, budēļi, ķekatas, kurcumi, miežvilki, galenkas, dādi, tatari, kaitis, spokstiņi un citi. Pagājušo sestdienu Līgatnes kultūras namā sievietes bija aicinātas piedalīties meteņu ķekatu masku meistardarbnīcā. Meistardarbnīcas iniciatorei fotogrāfei Aijai Blei šī ideja radās uzsākot fotoprojektu par spēcīgām latviešu sievietēm. Kā ievad lekcijā atklāja meistardarbnīcas vadītāja Gunta Siliņa Jasjukēviča, tad lejaskurzemes sieviešu maskošanās jeb ķekatas ir auglības, spēka un prieka veicināšanas rituāls. Vairāk par meistardarbnīcu stāsta Gunta Siliņa Jasjukēviča.
Tas nav nejauši, kā šī te saruna notiek šodien tieši februāra sākumā, jo lejaskurzemes ķekatu tradīcija parasti tika īstenota praksē vai sievietes gāja šajos gājienos tieši februārī meteņu laikā. Nu, mūsu tikšanās reize ir plānota vairākās daļās, jo ne tikai sievietes ir izrādījušas interesi tā kā uzzināt, kas tās tādas ir ķekatas un kā maskojās ar kādu nolūku lec un ko cer sagaidīt šī rituāla rezultātā, bet arī piedāvāt iespēju sievietēm pašām pagatavot šo ķekatu masku un piedzīvot īstu ķekatu gājienu, lai sev darbībā noskaidrot un atbildēt uz jautājumu, jā, kāds tad ir mans pārdzīvojums, kāda tad ir manas sajūtas, darot šo rituālu īstajā laikā un īstajā vietā.
Gunta Siliņa Jasjukēviča iepazīstināja ar meteņu ķekatu masku meistardarbnīcas galveno ideju. Etnovēsti saprunājās arī ar dažām meistardarbnīcas dalībniecēm – ar Benitu Knisti, Signi Potašu un Elita Dumpi.
Kāda bija jūsu interese atnākt šo pasākumu, kas bija galvenā motivācija?
Tā kā es arī esmu ceļa sākumā latviskām tradīcijām. Mēs te divas esam pirtnieces. Jau otru gadu mājās bluķi velkam, ja, un tur ir maskošanās, un man tas ir kaut kas nezināms tik dziļā nozīmē. Signē, tas ir daudz zināmāks.
Jā, jo es esmu no Iecavas. Iecavā ir folkloras kopa Tarkšķi, kas ir bērnu un pieaugušo, kur pārsvarā jau arī zina visā Latvijā. Nu, tad tur jau viss tas notiek, visas lietas, kuras saistītas ar šo latvisko. Bet šī man interesē tas, ka tieši sievietes, kas tad tā ķekata, tas mazliet cits skatījums uz šito visu. Bija intriga, jā. Nu, un par cik man Benita zaicināja, un tad mēs izdomājām, kāpēc ne, kāpēc mēs kā sievietes nevarētu šo dienu veltīt sev kaut kā forši. Mazliet viņa atkal savādāk, uzzināt kaut ko jaunu un pamaskoties un mazliet tā pajautroties, kas jau pienākās. Un arī mēs pagājuši gadu pirmo reizi gatavojām saugriežu rituālu, bet nu, šis ir atkal citi svētki, kurus var apskatīt. Tāpēc arī tā, tas bija tāds interesants. Tagad redzēs, kas mums izdosies, jo tādu ķekatu, kā šo te rungu, katrā ziņā es neesmu nekad mūžā gatavojusi.
Tā ir jauna pieredze.
Tā būs jauna pieredze, jā.
Es vienkārši gribu to spēku gūt. Man tā kā izsīkums spēka ir un arī man tas, kas sievietes, un ka mēs varam pagriezt kādu enerģiju uz augšus. Un tas man iepriecināja. Un es it kā arī velku bluķi mājās, un mazbērni man to noskatās un dara, un liekas, vajadzēja man te būt.
Šī dienīņa piederē, ja kā tās ir palēkāt.
Tā skanēja sieviešu ķekatu gājiens pagājušo sestdien Līgatnē. Ķekatu masku meistardarbnīcā piedalījās kādas 20 sievietes, sabraukušas gan no Cēsu puses, gan Rīgas, tuvākiem un tālākiem novadiem. Dalībnieces uzzināja, ka, lai iemantotu neredzamās maģiskās pasaules spēku, ķekatās visi apģērbi jāvelk uz otru pusi. Tērpu veido no kažoka, kam velk pāri lielu, visbiežāk vīrieša kreklu, būtiski nomaskēt seju, pārveidojot sevi līdz nepazīšanai un uz galvas izveidojot sievietes seksualitāti apzīmējošo ērkuli, kas veidots no skaidām vai pakulām. Vēl ķekatās līdz jāņem pušķota kadeķa nūja jeb ķeka. Visu meistardarbnīcā uzzināto nav iespējams dažos vārdos izstāstīt, taču etnovēstis iesaka vairāk par maskošanās tradīcijām uzzināt Aīdas Rancānas grāmatā Maskas un maskošanās Latvijā. Gunta Siliņa Jasjukēviča atklāja, ka meistardarbnīca iecerēta kā gatavošanās gaidāmajam 17. Startautiskajam masku tradīciju festivālam, kas šogad notiks no 19. Līdz 21. Februārim Madonā. Turpina Gunta.
Vairāk par festivālu, kas būs Madonā.
Jā, nu šī te meistardarbnīca, kas notiek šodien Lejas Līgatnes kultūras namā, un kur ir patiesībā pulcējušās ne tikai šajā novadā dzīvojušās interesentes, bet arī tiešām gan no Rīgas mērojušas ceļu, gan no Cēsīm un pat vēl tālākiem Latvijas novadiem, ir beidot ar mērķi, kā sievietes tiks tā kā iedvesmotas vai ierosinātas vai interesētas, lai patiešām arī varbūt piedalītos šajā Madonas 17. Masku tradīciju festivālā, kas arī solās būt gan interesants, jo festivālā būs iespēja redzēt ne tikai, kā jau teicu, šīs ķekatu tradīcijas jālīgas kurzemes, bet arī citu novadu masku tradīcijas no dažādiem rudens, ziemas un pavasara svētkiem. Gan rudens perioda Mārtiņa dienas vai Andreja dienas tradīcijas un Ziemassvētku, tur čigāni iespējams no Latgales arī būs atbraukuši un budēļi, protams, un ķekatas arī. Maskut festivālā vienmēr ir interesanti pabūt un redzēt maskas tādā īstā rituāla situācijā. Ļoti vērienīga diena tieši sestdien, 20. Februārī, kad pa novadiem, Praulienā, Lizumā un citur ir paredzēti masku gājieni autentiskā vidē, lauku sētās, kurās masku gājienu dalībnieki veic rituālu īstā vidē kontaktā ar īstiem cilvēkiem. Un, protams, arī neaizmirstams un interesants ir šis sarīkojums sestdienas vakarā, kur kultūras nama situācijā pulcējās grupas un arī iespējams ir vērot tādas nelielas priekšnesumus un mazliet izjustu atmosfēru, cik daudzveidīgi un dažādi šie tie masku gājieni bijuši un ir vēl arvien Latvijā.
Paliek arvien aktuālāk?
Es domāju, ka Līgatnes piemērs jau parāda to, ka šobrīd tā interese par tautas tradīcijām, vispār par savu kultūru, jau ir tā kā gājusi plašumā un pārvarējušas tikai folkloras kustības robežas, jo tas ir ļoti, ļoti, man liekas, vērtīgi, ja cilvēks meklē atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un to dara visos iespējamos veidos un piedāvājums tagad patiešām ir plašs.
Dzirdējāt sarunu ar meteņu ķekatu masku meistardarbnīcas vadītāju Guntu Siliņu Jasjukēviču. Neraugoties uz to, ka meistardarbnīcas bija paredzētas sievietēm, sastopami bija arī daži gādīgi vīrieši, tā piemēram Jānis Jasjukēvičs, kurš vada vīru budēļu grupu. Vairāk par Zemgales vīriešu, pavasara maskošanās tradīciju jeb budēļiem un par gaidāmo masku tradīciju festivālu Madonā stāsta Jānis Jasjukēvičs.
5. vai 6. gadu pēc kārtas, īsti jau neatceros vairs, es starptautiskajā masku tradīciju festivālā vadu budēļu grupu. Budēļi ir arī folkloras kopa, bet šie ir citi budēļi. Mm-hmm. Šī ir tieši maskošanās grupa. Šī ir Zemgales tradīcija. Un budēļos iet vīri un puiši. Un viņi ir īpaši ģērbti. Un meitenes šeit nepiedalās. Nu, kā jau jūs dzirdējāt, arī iepriekš tika stāstīts par ķekatām. Ķekats tā ir pilnīgs sieviešu lieta, jā, un budēls tā ir vīru lieta. Tā arī ir pavasara maskošanās grupa. Tieši šis pats vārds, budēlis, nozīmē budināt vai modināt pavasari. Un budēļi tie nu, auglības gari, varētu teikt. Viņam ir īpaši cepurs galvā. Šis cepurs mēs jau gatavojam jau iepriekšējā gada vasarā, augusta sākumā, tā, kad rūdzi ir nobrieduši, teiksim, jā, mēs savācam šos te rūdzes un no rūdziem pinam tādas cepures, viņas ir tādā konus veidā uz augšu saņemtas kopā. Lūk, seja ir arī maskota, garas pakulu bārdas. Arī cepurēja piesietas klāt tādas gan sarkanas, gan baltas lentītes, nu, lai nevar atpazīt. Un kažoks uz otru pusi ir zvans, varbūt vēl kāds atribūts.
Mēs droši vien esam bišķiņ attālinājušies no šīs tradīcijas. Vai tagad viņi kļūst arvien aktuālāki saistībā ar šo grupu?
Nu, redziet, pēdējos gadus tas arī ir mērķis, jā, šī folkloras festivāla. Kad katru gadu šis festivāls notiek Latvijas citā vietā. Šogad, pieņemsim, Madonā notiks. Ja. Katru gadu citā vietā mēs mēģinām tādā veidā nu, pamodināt. Ja kaut kur ir kaut kas aizmirsies, tad varbūt tās atgādināt cilvēkiem. Un viņi pēc sāk domāt, tiešām atcerās, jā, kaut kas tāds ir bijis. Ja. Jo, pieņemsim, tieši par budēļu cepurēm, nu, tas diezgan bija aizmirsts. Ja. Bet bija viens sanāk tāds pētnieks, tāds Viktors Grāvīts, no kura arī mēs esam iemācījušies, kā gatavot šo budēju cepuri gadus 20 atpakaļ, kad mēs tikāmies ar viņu. Viņš stāstīja, kā viņš ekspedīcijā sejot, nu, mēģināja uzzināt kaut ko vairāk par šo budēju tradīciju un Zemgalē. Un jautājis bija tur 60 gadniecēm, kā to cepuri gatavo, viņas nezināja. 70 gadnieces nezināja, bet viena simtgadniece zināja, kā gatavot šo cepuri, parādīja. Nu tā, nu mēs cenšamies atdzīvināt to tradīciju. Kaut kur vairāk saglabājies ir kaut kas, kaut kur mazāk varbūt tās Latgalē, joprojām iet ļoti daudz, iet masku gājienos un tā.
Vai ir tā, ka pavasara tuvošanās laikā jūs jau organiski jūtat nepieciešamību doties budēļos?
Tā ir. Nu, budēļu grupai parasti ir viens tas vecais, kurš vairāk šīs dziesmas zina varbūt. Tās dziesmas ir diezgan tādas nerātnas, tādas parupjas. Jā, un tad, protams, apmāca arī pārējos. Jā, un visi nu, gatavojās šim brīdim.
Iesim projām budēlīši, negaidam jāiztenot. Šais mājās! Slinki puiši nevar rungas pagādāt. Šais mājās ir slinki puiši nevar rungas pagādāt. Oho!
Tā pagāja meteņu ķekatu masku meistardarbnīca Līgatnē, kur, kā tikko dzirdējāt, ķekatās gājējas pārsteidza daži drosmīgi budēļi. Citi meteņdienas masku gājieni vēl priekšā. Par dažiem uzzināsit tuvākajās minūtēs.
Etnovēstis iesaka.
Tepat Rīgā, Fons Trika villas pagalmā 13. februārī jau no 13. dienā notiks alus un folkloras festivāls Metenis. Arī šoziem Metenis pulcēšot ap duci labāko Baltijas un citu zemju mazo alus darītavu. Bez alus degustācijām būšot gan iešana budēļos, gan sildīšanās pie uguns. Par muzikālo noformējumu rūpēsies postfolkloras grupa Dārdi, folkloras kopa Grodi, kā arī folkloras un cīņu kopa Vilkači. 16. februārī, 5. vakarā, Rēzeknes kultūras namā gaidāms meteņdienas koncerts, kur uzstāsies Rēzeknes skolu deju kolektīvi. Ieja bez maksas, vairāk informācijas Rēzekne LV. Iepriekš jau nedaudz minējām, ka laikā no 19. līdz 21. februārim Madonā notiks 17. starptautiskais masku tradīciju festivāls. Lai maskošanās tradīciju saglabātu, popularizētu un attīstītu mūsdienās, startautiskie masku tradīciju festivāli ik gadu notiek dažādās Latvijas vietās. Festivāla programmu atradīsit folkloras biedrības mājaslapā Folkloras biedrība LV, paredzēta masku tēlu izstāde, konference, dažādas izrādes iekštelpās un ārā, masku skate, masku gājiens, danču vakars un citas aktivitātes. Galvenās norises notiks Madonas kultūras namā, pilsētas centrā, kā arī novada pagastu lauku sētās. Festivālā piedalīsies vairāk kā 15 masku grupas no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī viesi no Lietuvas. Konferencē piedalīsies masku tradīciju speciālisti no Latvijas, Lietuvas un Somijas. Festivālu organizē Latvijas folkloras biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Madonas novada pašvaldību. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Pavasara gaidīšanas svētki jeb meteņi visa mēneša garumā. Proti Zemgales budēlis aicina visus kopīgi sākt gaidīt pavasari, svinot meteņdienu 27. februārī. Vairāk informācijas vecumnieki LV. Metaņu etnovēstis nu ir izskanējušas. Vēlot katram pašam savu pavasara gaidīšanu pieredzēt, es, Anete Stuce, atvados no jums līdz nākamajai nedēļai, kad etnovēstis pievērsīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas festivāla Decibels ietvaros notiekošajam etnomuzikoloģijas un džeza studentu koprojektam. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.
Etnovēstis.